Přečtu z Janova evangelia z 21. kapitoly 1. až 14. verš. Jan 21, 1 až 14. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberianského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedevovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim tedy, hoďte síť na pravou stranu lodi a tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán! Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
Milé sestry, protože jsem velice rád, že mohu být opět mezi vámi. Kázání jsme už slyšeli, takže když se moje kázání nepovede, tak máte s čím jít domů. Protože jsme jenom poutníci na této zemi. A jdeme domů. Jdeme domů do míst, které oko nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo, na srdce lidské nestoupilo, co připravil Pán Bůh těm, kteří ho milují. Takže to nejlepší je teprve před námi. Chtěl bych zarámovat i to, ten dnešní text, který jsme četli z Janova evangelia. Do té doby z hlediska církevního roku je to období mezi vzkříšením Pána Ježíše, jeho na nebe vstoupením a později sesláním Ducha Svatého. A když se podíváte do toho Janova evangelia, které jsme si četli, a máte-li Bibli jako já, tak jste na protější stránce první kapitola Skutků, kde je napsáno, že se Pán Ježíš po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o Božím království. To bylo velice důležité, že učedníci měli zkušenost se vzkříšeným Pánem. Křesťanství je náboženství zjevené. My nevěříme nějakému systému, nebo že nás to zajímá, ale křesťan je člověk, kterému musel poznat Pán Ježíš Kristus. A to poznání jsme prožili každý jinak. Jeden příběh, jistý mladý doktor filozofie, historik, nekřesťan, přijde do jednoho shromáždění církve bratrské a slyší tam kázat prostého bratra bez vzdělání. A tak když poslouchá tu zvěst, tak se říká, ten to nemá ze sebe. To je něco zvláštní, jak on to vykládá. Pak se o to víc a víc zajímá a nakonec se stane křesťanem a potom kazatelem, bratr kazatel Košťál. A nebo jsem rád, že mohu být ve vašem městě, neboť v tomto městě zakončil svoji životní pout, pout jeden z nejvýznamnějších. Já mám nehýbat mikrofonem, tak jsem poslechl tu radu. V tomto městě krásném zakončil svoji pout jeden z největších kazatelů jednoty Českolaterské církve Baterské, Antonín Chráska. Nevíme, jestli tady cedule někde, kde nakonec přebýval. A to byl muž, kterému se dal Kristus poznat, prostý kadlec, ale Pán Bůh se ho dotkl, Adlof a spol. Rozpoznali, že to je nadaný hoch, tak ho poslali do Edinburgu, do Skotska, naučil se jazyky, řečtinu, hebrejštinu, stal se kazatelem, byl na několika zborech v Česku a poněž to ještě bylo za Rakouska-Uherska, kdy to byla i ta misie bostonská, tak ho poslali do Lublaně. Tento kazatel Chráska měl 11 dětí a při 11 dětech bez počítače přeložil celou Bibli do slovinštiny. On se naučil ještě slovinsky a z původních jazyků, z řečtiny a z hebrejštiny, přeložil celou Bibli. Takže když dneska přijete do Slovinska, přijedete, tak vám ukážou Chráska Bible, Chráskova Bible. Dodnes je to pro ně nejlepší text, který mají. Pán Bůh se zjevil mladému muži, který ho tímhle způsobem oslavil a je to zvláštní, jeho jméno si moc nepřipomínáme, je to takové jako zastrčené, ale to nevadí, Pán Bůh to ví a je to dobře, když to budou vědět občané Nového Města nad Metují. Tak jsme četli příběh o tom, jak se Pán Ježíš zjevil učedníkům. Za zvláštních okolností prožívají zmáre. Jejich mistr byl ukřižován, umřel. A teď mají pochybnosti, jestli to, co říkají ženy, jestli je pravda, že Ježíš byl zkříšen. Teďka si otestuju toto shromáždění. Víte, proč se Pán Ježíš nejdříve zjevil ženám po svém zkříšení? Pán Ježíš potřeboval, aby se to rychle rozšířilo. Ale vidím, že sestry mají smysl pro humor, vaše muži je to tež. Pořád neměl jistotu, tak se Pán Ježíš mnoha způsoby, čteme, mnoha způsoby dával poznávat, že on je ten, který zemřel a nyní žije. A tady máme příběh, který je nám takovou krásnou analogii o tom, o církvi, která vlastně je vyslána do tohoto světa s evangeliem. Co je to za lidi? Čteme, že je to Petr, potom Tomáš, takzvaný nejvěřící Tomáš, Natanael, který nepatřil mezi učedníky, ale Pán Ježíš ho velice ocenil, potom synové Zebedovi, Jakub a Jan, a pak ještě dva učedníci Petrovi. Tedy různí lidé, konkrétní různí lidé při misijním poslání na stejné lodi jdou sdílet evangelium. Jistý vykladač Hoskins říká, není důvod se domnívat, že 7 učedníků je zde symbolem dokonalého počtu. Je to spíše okleštěná 12. Jeden zradil, druhý Pána zapřel, ostatní utekli, ale nyní na návrat Šimonův, těch 7, co zůstalo, jsou jaksi pohromadě, jdou a vrací se ke svému rybaření. Nepohodej dne malým začátku, říká Zachariáš. Boží dílo začíná u několika konkrétních málo lidí. A jsou to zvláštní, i my v církvi si jeden druhého nevybíráme. Pán Bůh si nás vybral, dal nás dohromady, abychom vytvořili společenství Božího lidu. A někdo z církví má problémy, hledá ideální církev. A ne ji najít. Ještě by se nechal pokřtít, ale vstoupit do nějaké církve, být součástí nějakého společenství, s tím má problém. Tak hledá ideální církev. A jak jeden vykladač říká, hledá a až ji najde, tu ideální, tak přestane být ideální, protože do ní vstoupil. Tak tedy církev je všelijak nedokonalá, zápasící, ale je to církev Kristova. Jsou to lidé, kterým se Pán Ježíš dal poznat. A to je úžasné společenství. A symbolickým útokem, nebo místem, kde se evangelium sdílí, je jezero, jak to máme napsáno, Tiberiacké. To je zvláštní. Co je to za jezero, to Tiberiacké? Jaké známe ještě jiný název pro tohle jezero? No? Genezarecké anebo Galilejské moře. Pouze Jan nazývá toto moře Tiberiacké. Matouš, Marek, Lukáš, takzvaní synoptikové, to jsou podobná evangelia, nikdy nenazvou ve svých evangeliích toto moře Tiberiacké. Vždycky buď to Galilejské moře, nebo jezero Genezarecké. Proč? No Tiberius byl římský císař a vlastně tím si dávalo najevo, že nejsou sami svobodnou zemí, svobodným územím, ale jsou pod autoritou té římské říše. A my to známe, že my jsme měli ulici Masarykovu a pak nám se jmenovali na Leninovu. Ale správný patriot nikdy by neřekl, že to je Leninová, vždycky je to Masarykova. Nebo v Brně máme sbor na Kounicové, vždycky to byla Kounicová a pak se stala Leninovou, že a zase je Kounicová. Ale Jan to činí záměrně. On chce ukázat, že vlastně to naše sdílení se děje v nepřátelském světě, který není nakloněn evangeliu. Pro jedny je to skandální, pro druhé je to bláznovská zvěst. Ale pro nás je to moc k novému životu. Ale s tím musíme počítat, a přestože žijeme ve svobodné zemi, nesmíme se nechat mýlit a mást, vždycky evangelium o Kristu samotném bude něco, co bude provokovat druhé lidi. Vzpomínám na jeden takový příběh mladého muže, který uvěřil a krátce po svém obrácení jednou večer přišel z mládeže domů. A on měl vlastního tatínka a nevlastní maminku. Přišel večer z mládeže domů a ve dveří ho vítala ta nevlastní maminka a ptá se ho: Jirko, koho máš radši? Svýho tátu nebo toho tvýho pánbíčka? Říkal: mami, to se nedá takhle popsat. No koho máš radši, pánbíčka nebo svýho tátu? A takhle pořád neodbytně ho konfrontovala a říkala: no pána Boha. Poč ve víře v něj a v Krista jsem potom našel nový vztah i k tačkovi. Mám rád i tačníka, ale především pánova. Tak ty máš radši pánbíčka než jeho tátu? Tak to si seber věci a můžeš žít. Ještě ten týž večer mě volal, co má dělat, tak spal u nás asi týden, pak si našel nějakou garzonku a skoro 3 roky ho rodiče neviděli. A neviděl rodiče. Až se potom ženil, tak na svatbu přišli oba a pak uvěřil ten jeho otec a i ta maminka změnila názor. Ano, sdílíme evangelium v nepřátelském světě. Apoštolská lodička na nočním Tiberiackém moři je obraz církve, která vkročila do říše císaře Tiberia, aby mu odnímala lidi pro krále Krista. Ano, žijeme v tomto světě. Každý z nás žije v jiném světě. Někdo pracuje s dětmi ve světě dětí, někdo žije ve světě seniorů, autistů, narkomanů, různě nemocných, ve světě umělců. Máme tam svoje poslání. Sdílet evangelium tak, jak to umíme, či neumíme. Ovšem, tyhle rybáři nejsou úspěšní. Poctivě házeli celou noc síť a celou noc tvrdě pracovali a už svítá, jsou blízko břehu prázdné sítě. Marné úsilí je připsáno církvi, která už má Ducha Svatého, síť byla mnohokrát vržena, ne lajdácky, ale s velkou celonoční dřinou, bez viditelného úspěchu. A nový zákon najednou ukazuje, že i věrné úsilí církve se nesetkalo s úspěchem. Ale někde taky nečteme, že by toho církev měla nechat. A tak to trvá dlouho, než člověk přijme evangelium. Ta asociace Billyho Grahama, evangelizační, říká, že člověk, než uvěří, potřebuje v průměru 17 kontaktů. To je takové číslo, které musím brát za rezervu, ale je dobře si to uvědomit, že svědčíme třeba kolegovi v práci a je to třeba 5. 6. kontakt. On už něco ví, ale nemá vůbec představu, co je to evangelium, co je to spása v Kristu. A najednou vy s ním 3 roky třeba sedíte v kanceláři a můžete s ním nějakým způsobem, třeba to zájem nemá, ale slovem, ale i životem, odkazovat na Krista. Je to úžasný, když potom člověk může být u toho 17. kontaktu, kdy lidé otvírají své srdce Kristu a vydávají se mu. A nesmíme si zoufat, když někdo na naše svědectví nereaguje a není to takový žádný výsledek. Naše práce pro Pána není marná. A ta mozaika se potom skládá, ten člověk se dostává k samotnému Kristu. A tak rybáři, kteří neúspěšní, pomalu připlouvají ke břehu, nače se tam objeví postava člověka. Písmo nám říká, že to byl Ježíš, ale oni to nevěděli. Cizinec, který jim klade zvláštní otázku. Dětičky, tam je doslova chlapci, nebo hoši, děti, vy jste nechytli nic, že ne? Tam je, to máme přeloženo jako nemáte něco k jídlu? A on tam doslova podsouvá. Vy jste vlastně nic nechytli, že ano? Ježíš zná dobře jejich situaci. On jim neřekl, nic si z toho nedělejte, ale čeká na jejich odpověď. A oni přiznají, ano, nic jsme nechytli. Zeptat se rybáře, jako zkušeného, který celou noc chytá, a ráno se zeptá, tak co brali, kolik si jich chytnul. Ale vám musí říct žádnou. To je jako pokořující, že jo? Ale ty učedníci nic nezastírali, přesto nevěděli, že to je Pán. Bratři a sestry, a v tom je naše svoboda. Dílo, ke kterému jsme byli posláni, se ne vždycky může dařit. A můžeme říct, nevím, neumím, nedaří se, nevím, jak to bude. To je cesta následování Krista. A právě ve chvíli naší slabosti se Boží moc zjevuje. Ve chvíli, kdy nevíme, tak se odhaluje něco z té Boží moudrosti. Pěkně to řekl Rick Warren, jehož knihy jsou v poslední době překládány takto. Za každým problémem je nějaký Boží záměr. Takže i to, co jsme dneska slyšeli, člověče, nezlob se, tak možná je to úplně proti tými představě. Je to jinak, než jsme si představovali. A přeci Pán Bůh má všechno ve své ruce. Já říkám, v poslední době, když si čtu skutky svatých apoštolů, tak si nenazývám skutky svatých apoštolů, ale problémy svatých apoštolů. V každé kapitole máte nějaký problém. A těžký problém. Hned, jak se začala církev formovat, skutky 6, obrovský napětí mezi Židy a Řeky. To mohl být konec jednotné církve. Pán Bůh to dopustí, ale oni v tom hledání najednou ustaví diakony a najednou se začne církev strukturovat a najdou elegantní řešení. Já si myslím, že to je to, co potřebujeme vnímat, že náš život není náhoda, že když se nás Pán Bůh povolal, má pro nás cestu i cíl, ale ne vždycky se bude dařit. A mnohé překážky jsou spravedlivého, než vejde do Božího království. To je opravdu iluzorní představa, že Pán přišel, aby nám nadlehčoval, aby nám pomáhal, aby za nás vytahoval horký kaštany životní. Ne. Pán Bůh dopouští těžkosti, ve kterých se má zjevit něco z té Boží moci. Tak máme učedníky, na lodi, nic nechytli, už jdou domů, ale je tady slovo. je tady prorocké slovo. Prorocké slovo není jenom slovo do budoucnosti, prorocké slovo je slovo do situace. Nevím, kdy jste slyšeli naposledy slovo, které, když jste zaslechli, tak jste najednou měli klid. Do té doby to bylo špatně a najednou přijde slovo, které vás uklidní. Musí myslet na Anu, manželku Elkána, která nemohla mít děti. Zoufalá ta Penina, ta druhá manželka Elkány, strapňuje, zesměšňuje, pokořuje. Ona přijde do chrámu, tam se v zoufalství modlí. Kněz Eli si myslí, že je opila. Nerozpoznal, že je to žena v obrovském smutku. A ona říká, já nejsem opilá, ale v zoufalství svého srdce volám. A on jí řekne, jdi domů a stane se ti, jak jsi prosila. A čteme, odešla z toho chrámu a její tvář nebyla více smutná. Ještě neměla žádného syna, ani nepočala. Ale přišlo slovo do situace. Tady slovo do situace znamená, hoďte síť na pravou stranu lodi. Není to pobídka k politické orientaci, ale je to slovo do konkrétní situace. Mohli říct, no celou noc jsme to zkoušeli po obou stranách nic. Ne. Pravá strana v symbolické biblické mluvě je obraz Boží moci. Když Pán Ježíš byl zkříšen a vstoupil na nebes, tak sedl si na levici, na pravici Boha Otce. Až bude jednou Boží soud, lidstvo bude rozdělen na ovce a kozly. Kozly budou na levici, ovce na pravici. Žalmista řekne, pravice tvá mě zachránila, mě vytrhla. Křesťané jsou lidé, kteří mají tu pravou zvěst. Evangelium, ne svoje, ale evangelium Kristovo. A tak bych řekl, co se často říkává, že člověk má být v pravou chvíli na pravém místě. Já bych řekl, že křesťané jsou lidé, kteří jsou v pravou chvíli s pravou zvěstí na pravém místě. A docela bych vám to doporučil, abyste byli lidi, kteří jsou v pravou chvíli s pravou zvěstí na pravém místě. A vůbec se tím nemusíme trápit. Jak to mám udělat? Je to tak, že žiješ pro Krista. A když žijeme pro Krista, když toužíme, aby Pán Ježíš byl oslaven v našem životě, tak vlastně žijeme ten pravý život. Žijeme ho na pravém místě tam, kde jsme ve škole, v zaměstnání, v sousedství a máme pravé evangelium. Slovo, které nesklame. Pán Bůh může všechno, jen nás nemůže zklamat. Evangelium nesklame. Tak hoďte si jít na pravou stranu lodi, znamená, dejte na mě. Učedníci díky svému rybářskému umění nechytili nic. Ale poněvadž Pán Ježíš řekl slovo, učinili tak. A přestal tam Pán Bůh nahnal ty ryby na ten pravý bok. Ty lodě, oni tam hodili síť. A v mžiku, tam čteme dokonce, že měli 153 ryb. Všechno, co uvázne v té misijní síti, je Bohem předem připraveno. Být v pravou chvíli na pravém místě znamená, věřit tomu, že nás Pán předchází. A apoštol Pavel řekne, Kristus má v Korintě mnohý lid. Pán Ježíš Nikodémovi, duch chce, vane kam chce, hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se z Ducha Svatého narodil. My netušíme, jaké jsou Boží cesty. My vůbec netušíme, s kým mluvíme, co ten člověk prožívá. A možná se vám to stalo taky mnohokrát, že s někým mluvíte a oni vám za dva roky řekli, hele, tehdy, když jsi se mnou mluvil, to jsi mi řekl. A to nebylo biblický verš, bylo nějaké slovo. To mě strašně pomohlo. A já vůbec netušil, že jsi mi takového řekl a že vůbec to bylo do situace. Pouze to bylo v přátelském rozhovoru. Bratře a sestry, evangelium, to je přirozená boží moc, která se projevuje skrze přirozené naše nedokonalé životy, kdy se nám daří a kdy se nám nedaří. Já jsem měl vždycky takový komplex, že když se mi nedařilo, tak jsem si říkal, abych ani neměl právo vydávat svědectví. Ale my nevydáváme svědectví o tom, jak jsme dobří a jak umíme věřit a jak se nám daří. My vydáváme svědectví o lásce boží. O tom, že není jiné jméno na zemi dané lidem, ve kterém Bible spása, než jméno Ježíš Kristus. A to nás osvobozuje od osobních ambicí, či snahy vyprodukovat v někom spasení. Nejsme odpovědní, já to někdy říkám natvrdo a rád to zopakuju, já nejsem zodpovědný za spasení svých dcer, přestože mám rád. Za spasení mých dětí je zodpovědný spasitel světa. Lukáš 19.10. Nebo syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Pán Ježíš přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Pán Ježíš miluje ty naše děti víc, než my všichni dohromady. Ale za co jsem zodpovědný já a moje manželka? Aby děti slyšeli evangelium a aby viděli, co s tátou to evangelium Kristovo dělá. To je všechno, za co jsme zodpovědní. Všechno ostatní je boží milost. Jestli Pán Bůh i ty naše děti najde. Tak tedy na jedné straně dlouhodobé, celonoční, bezvýsledné úsilí. Na druhé straně chvilka, pouhý okamžik a síť je plná. To je biblická výpověď potvrzená celými dějinami církve. Dlouhá období se nic neděje, žádný výsledek, tvrdé práce. A pak najednou je tu něco, po čem generace křesťanů touží. Mnoho obrácených lidí, probuzení, ale je třeba pracovat a spoléhat na Ducha Božího. A vlastně tato epizoda takovým předobrazem letničních svátků, kdy na Petrovo kázání, které neměl připraveno, a když se tam podíváte na ty texty, které citoval ze žalmu, on znal perfektně písmo. V pravou chvíli povídalo slovo, 3000 lidí na to reagoval. A tak je to úžasné, že různým způsobem můžeme sdílet evangelium. A možná bych k závěru pověděl jen takový příběh, jak můžeme sdílet evangelium každý tím svým způsobem. Na vojně jeden hoch měl svého kamaráda, kterého pořád zval do shromáždění. Ale on neměl zájem, až jednou se tam nechal pozvat, tak přišel, ale vůbec ho to nezaujalo. Nerozuměl kázání. Sotva řekl kazatel amen, hned běžel do šatny, že si vezme ten mundur a půjde do kasáren. A u dveří tam byla nějaká tetička a ptá se, vojáčku, přijdeš zase příští týden? No nepřijdu, co bych tu dělal. A říkal, to je škoda, já bych ti napekla buchty a přinesla bych tě. No tak to já přijdu. Tak vojáček přišel, buchty dostal, přišel po druhý, po třetí, po čtvrtý, prožil obrácení, byl ze Žiliny, od Žiliny. Když se vrátil domů, byl z takové rigidní katolické rodiny. Když se dozvěděli, že uvěřil v protestantském prostředí, tak ho vyhodili. 3 roky žil u mých rodičů, protože rodiče tehdy žili v Žilině. Potom se oženil a stal se ředitelem dětské misie, nějaký Josef Belan. Na Slovensku. Teď zase pracuje v nějaké jiné misi. Proč? Poněvadž jedna sestra pekla buchty pro pána. A v prvou chvíli byla na pravém místě. Aniž to tušila, že peče buchty budoucímu pracovníkovi misie. Ten dobrodružný život. Tenhle život má smysl. Ve chvíli, kdy se nám to nezdá. Ve chvíli, kdy jsme na dně, kdy o sobě pochybujeme. Tolik jsme se snažili a ono nic. Tolik jsme se modlili za naše děti a oni nic. Za naše vnoučata a ono nic. To, co oceňuje Kristus, je víra. Dětská víra. Důvěra v jeho slovo, v jeho moc. Kristus je stejný, jako byl. Je stejný dnes a bude stejný. To je konstanta, na které můžeme postavit, zakotvit svůj život. Mimo Krista není spásy. Mimo Krista není naděje. Je to chvilkové, dočasné. V Kristu je naplněný život. Bratři a sestry, nechme se pozbudit tímhle evangeliem. Ne proto, aby nám bylo lépe, abychom měli lepší pocit, ale abychom splnili svůj lidský úkol. Abychom naplnili vůli Boží. Každý tam, kde jsme. Vy nemůžete naplnit moje poslání, já nemůžu naplnit vaše poslání. Každý to máme originálně šité na míru. A můžeme počítat s Boží mocí. A mohli bychom pokračovat. Je to krásný, když najednou chytnou tolik ryb. A to je Pán. A Petr ještě v trenýrkách, honem se brodí, nechá tu sít s rybami, aby viděl svého Pána. Oni tam za ním jdou, namáhavě vlečou a tam čteme, že sítce neprotehla, tam nachází to řecké schizma. A ten obraz církve, přestože byla ta sít plná, neroztehla se. Tam, kde je Boží lid v Kristu, tam je v jedno. Tam se nedělí, neštěpí, neatomizuje. A tak je to důležité, abychom jako ti, kteří mají poznání Pána Ježíše Krista, měli široké ekumenické srdce. Nehleděli na nějaké specifika, jak říká apoštol Pavel, i to nám Pán Bůh jednou zjeví. Ale abychom jedním hlasem byli svědky Pána Ježíše Krista. Tak přeji sobě i vám, když je křesťanství náboženství zjevené, aby se nám dal Pán poznávat, nemyslím nadpřirozeně jenom, ale i v těch našich každodenních životech, starostech, zápasech. Abychom otevírali písmo, jsme církví písma, trochu mě vadí, že přestáváme být církví písma, abychom měli biblické myšlení a možná podvědomě reagovali tak, jako by jednal Pán Ježíš na našem místě. A na to nejsme sami. Duch svatý, který nám byl dán, je tím garantem. A zacitoval bych profesora Filipiho. Permanentně se církvím připomíná, že církve nejsou posledním záměrem s lidmi. Je to království Boží. Kritickým korektivem našeho jednání je i Ježíšova praxe, kterou by představitelé církví měli vzít do úvahy. Církev je záležitostí prozatímní, vstupuje do proluky mezi Ježíšovými příchody, proto je třeba kritizovat tendence nějak se více zabydlet v tomto světě. Daněk řekl, že církev přijímá výhled na rozpad, je tu proto, aby jednou nebyla. Mentalita archy Noémovy, církev jako jediná správná lodička, nemá v univerzální vizi Božího království místo. Tak patříme do toho velikého zástupu svědků Pána Ježíše Krista, tak se z toho radujme, buďme za to vděční a kéž můžeme každý z nás splnit to svoje poslání. Tak můžeme na to reagovat i modlitbami, vděčností za spásu, za evangelium, za to, že Pán Ježíš zemřel za naše hříchy, ale stál z mrtvých. Nevíme, co je před námi v tom týdnu, do kterého vstupujeme, ale věříme, že Pán nás předejde a tak si vyprosme i sílu požehnání pro to, abychom to svoje poslání mohli vzít.